πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια αγαπημένη εταιρεία από την Γερμανία. Μια εταιρεία που μας έχει συνηθίσει να πηγαίνουμε με το πλάι τα παλιότερα χρόνια. Μετά κάναμε και αυτοκινητάκια με μπροστινή κίνηση, κάναμε και αυτοκινητάκια με τετρακίνηση, αλλά εντάξει, αυτό που σου μένει είναι το M-Power. BMW λοιπόν, η εταιρεία από το Μόναχο. Μαζί μου ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντής, αγαπημένος φίλος, διευθυντής της εταιρικής επικοινωνίας της BMW Ελλάς, εδώ στην Ελλάδα. Γεια σου Κωνσταντίνα.
Καλησπέρα Πάρη.
Τα πάω καλά.
Πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μετά από αρκετό καιρό και να αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τον BMW Group.
Να σου πω κάτι, θέλω λίγο να δούμε τις πωλήσεις, πώς πήγατε, γιατί πήγατε καλά. Να μας πεις λίγο πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις σας γενικότερα και ποιο από τα μοντέλα σας είχε την περισσότερο, πώς να το πω, πέραση.
Ναι, ακριβώς. Το 2024 ήταν μια εξαιρετική χρονιά πωλήσεων για τον BMW Group στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά να πούμε ότι κάναμε ρεκόρ 15 ετίας με πολλά σημαντικά μοντέλα τα οποία σημείωσαν νέες επιτυχίες. Μερικά από αυτά να σας πω ότι ήταν η X1, η οποία συνεχίζει να είναι best seller της ελληνικής αγοράς γενικότερα και αυτή τη φορά σημείωσε μια νέα επιτυχία και στην κατηγορία των CSUV ήταν το πρώτο, το best seller σε αυτήν την κατηγορία στην Ελλάδα.
Στην premium κατηγορία σημείωσε την πρώτη θέση.
Ναι, αλλά και σε όλη την κατηγορία των SUV.
Ναι, ναι.
Και μετά οι σημαντικές επιδόσεις επίσης είχαν η X2, η νέα X2 και η σειρά 1, η οποία τώρα πλέον έχει έρθει σε μια νέα γενιά με τελείως διαφορετική σχεδίαση, φιλοσοφία και νέος αποδοτικός
σχεδίας. Νομίζω ότι είναι η σειρά που έχετε κάνει τα περισσότερα εντός εισαγωγικών πειράματα. Δηλαδή την έχουμε δει και μπροστινή κίνηση, την έχουμε δει και πίσω κίνηση που είναι και τώρα η σημερινή και την έχουμε δει και τετρακίνητη.
Η σειρά 1 αυτή τη στιγμή έχει κλείσει πάνω από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Πράγματι έχει περάσει από πολλές διαφορετικές φάσεις. Ξεκίνησε με πίσω κίνηση, μετά μπροστινή κίνηση. Υπάρχει ακόμα και τετρακίνητη έκδοση, όταν μιλάμε για την έκδοση M135.
Αυτή θέλουμε.
Που είναι και η πιο...
Λίξτε την να την πάρουμε.
Ήμουν σίγουρος ότι θα ξεκινήσει έτσι τη συζήτησή μας σήμερα. Και φυσικά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τόσο τεχνολογικά όσο και σχεδιαστικά.
Έχει ταξιδέψει, εγώ θα έλεγα, μαζί μας αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά εγώ θα σε πάω λίγο πιο παλιά γιατί μου αρέσει να κάνω και μια αναδρομή στο παρελθόν. Αυτό που έχει χαρακτηριστεί η BMW είναι η σειρά 3. Ξεκάθαρα. Δηλαδή από την 315, από την πρώτη έτσι τριάρα που είχε βγει μέχρι και την τελευταία Mi3, έχει ταξιδέψει και ονειρευτεί όλος ο κόσμος μαζί, τις γενιές και γενιές. Ένα αυτοκίνητο σημείο αναφορά στην κατηγορία του και όχι μόνο, στα σεντάν, στα γρήγορα σεντάν. με νομίζω επιτομή του αυτοκινήτου που είναι στη δικιά μου καρδιά και στον κόσμο, Ε30. Τι να λέμε με το ZF, το κυβότιο, η πρώτη θέση της Δευτέρας, το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Και πηγαίνοντας με το πλάι, δηλαδή ένα αυτοκίνητο μοιρασμένο, 50-50, όπου πραγματικά αν είχες χέρια και όρεξη, έκανες και τι δεν έκανες με αυτό το αμάξι.
Η σειρά 3 είναι ο πυρήνας της BMW, είναι η καρδιά της μάρκας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία, τόσο σε αγώνες ταχύτητας, αλλά πόσο μάλλον γενικότερα είναι αυτοκίνητο το οποίο καλύπτει πάρα πολλές διαφορετικές ανάγκες για σπόρο οδήγηση, για να έχεις την οικογένειά σου, για να κάνεις ταξίδια. Είναι όλη η φιλοσοφία της μάρκας μέσα στο συγκεκριμένο μοντέλο.
Βέβαια, για να μην αδικούμε και τους πιο παλιούς, ένα άλλο αυτοκίνητο που ήταν καταπληκτικό, που εγώ εντάξει, δεν το πρόλαβα, το έχω οδηγήσει το 2002 το TITI. Αξεπέραστο αυτοκίνητο.
Εντάξει, και αυτό αξεπέραστο έτσι. Αυτοκίνητο.
Είναι, εντάξει, είναι νομίζω συλλεκτικά, συλλεκτικά αυτά. Δηλαδή θα τα έχεις, αν μπορούσα να έχω στον καράζ μου δύο έτσι, αυτοκίνητα, αυτά τα δύο θα ήταν από τα αγαπημένα μου. Δηλαδή θα επέλεγα να έχω το 2002 και την Ε36 τη Δημητρία.
Είναι συλλεκτικό μοντέλο και μάλιστα να σας πω ότι αυτά τα δύο μοντέλα τα είχαμε και εμείς προσωπικά στη δική μου οικογένεια και ήταν τα αυτοκίνητα τα οποία με έβαλαν στην οικογένεια της BMW και αργότερα στο μέλλον, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είμαι σε μια εταιρεία και σε μια μάρκα η οποία μιλάει πραγματικά στην καρδιά μου από πολύ μικρή ηλικία.
Τι ωραίος θόρυβος της 2002. Εκπληκτικός.
Εκπληκτικός θόρυβος, αξεπέραστος θόρυβος, ξυπνάει άγρια ένστικτα για οδήγηση.
Μπλοκέ διαφορικό, τι να
συναρπαστική
πει,
οδήγηση.
Και ακόμα και αμέσως μετά η σειρά 3. Θυμάμαι το 315 και θυμάμαι ένας γείτονας στη γειτονιά μας, το χάζευα. Είχε η παλιά σειρά 3, έτσι. Είχε τη 323. Πολύ, πολύ ωραίο αυτοκίνητο και αυτό. Όποιο αυτοκίνητο της BMW νομίζω και αν επιλέξει κάποιος να θυμηθεί από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, σου φέρνουν μνήμες και συνήθως είναι οικογενειακές μνήμες, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα δεν τα έχεις μόνο για να πηγαίνω έρχεσαι στη δουλειά σου, τα ζεις. Δηλαδή κάναμε ταξίδια, θυμάμαι, δεν ξέρω, δικιά σου, πώς είναι η δικιά σου αναμνήσεις με τα αυτοκίνητα αυτά. Τι θυμάσαι έτσι πρώτα.
Η δική μου ανάμνηση και ειδικά για τη σειρά 3 που είχαμε ως οικογενειακό αυτοκίνητο ήταν πάρα πολύ έντονη, διότι μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ξεκίνησα τα πρώτα μου μαθήματα οδήγησης, φυσικά σε αλάνα και σε δρόμους που δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα τότε. Και πάντα ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο μου δημιουργούσε ένα πάρα πολύ έντονο συνέστημα. Δηλαδή μόνο από τη σχεδίαση, το να το χαζεύεις, το να είσαι μέσα και να πηγαίνεις βόλτα με την οικογένειά σου και να είσαι σε μια στροφή και να γλιστράει λίγο το πίσω μέρος και να αισθάνεσαι αυτή την αίσθηση, δηλαδή πάντα σε έκανε να χαμογελάς. Και αυτό είναι πάντα το οποίο... Μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα αυτό το συνέστημα, ότι και όταν φτάσαμε στο σημείο που έπρεπε το αυτοκίνητο αυτό να το πουλήσουμε, θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ συναχωρημένος τότε και ήμουν πάρα πολύ αρνητικός και προσπαθούσα με κάποιο τρόπο να αποτρέψω τον πατέρα μου από το να προχωρήσει στην πώληση.
Λοιπόν, έχουμε τα ίδια βιώματα. Εγώ είχα για άλλο αυτοκίνητο, εγώ για το Jeep. Ο πατέρας μου είχε το CJ7 από τα πρώτα. όταν αποφάσισα να το πουλήσω, είχα το ίδιο πράγμα. Είναι ο καθένας, βέβαια, εντάξει, έχουμε μεγαλώσει με την BMW, με την πίσω κίνηση, αυτό που είπες.
Ναι.
Δηλαδή, θες πάντα να αλλάξεις, να προχωρήσεις, αλλά η πίσω κίνηση της BMW είναι αξεπέραστη. Θεωρώντας αυτός ο συνδυασμός του μοτέρ, της πίσω κίνησης, του αυτοκινήτου που το πηγαίνεις εσύ, τώρα μιλάω για τις πρώτες γενιές, έτσι, όπου χωρίς να έχεις ηλεκτρονικά, όπου είναι ένα αντρικό έτσι, αυτοκίνητο, ένα μάτσο αυτοκίνητο. Είναι το αυτοκίνητο αυτό της Ευρώπης που μπορούσε να δει στα μάτια τους Αμερικάνους. Με την έννοια, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι, τα πολλά άλογα.
Ακριβώς. Τα πολλά άλογα, αλλά εκτός από τα πολλά άλογα είναι η αίσθηση
το handling
της συναρπαστικής οδήγησης και πραγματικά νομίζω ότι άμα δεν έχεις μάθει να οδηγείς ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο, δεν έχεις μάθει να οδηγείς σωστά.
Και τώρα βέβαια
είναι άλλη φιλοσοφία του πώς στρίβει το αυτοκίνητο, του πώς συμπεριφέρει το αυτοκίνητο, του τι πρέπει να κάνεις εσύ και σε βάση τη διαδικασία εγρήγορησης όταν οδηγείς. Να ξέρεις τι κάνεις, πώς στρίβεις, πόσο θα στρίψεις, πόσο θα επαναφέρεις το αυτοκίνητο και πώς θα το βάλεις στη σωστή τροχιά. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία την οποία γίνεσαι ένα με το αυτοκίνητο όταν οδηγείς. Και αυτό είναι που προσφέρει η μάρκα και αυτό είναι που πάντα συναρπάζει τους φαν της BMW.
Ακόμα πρόσεξε, όχι μόνο στη σειρά 3, στη σειρά 1, ακόμα και στα crossover και στα SUV της έχει αυτό. Δηλαδή, αισθάνεσαι οδηγείς, ξέρω εγώ, την X1 και λες, ρε παιδί μου, τώρα αυτό είναι SUV που οδηγώ. Έχει αυτό το κράτημα, αυτό το εσωτερικό που είναι το ίδιο, αυτό το πάντρεμα που γίνεται σε όλα τα μοντέλα που ακόμα και με κλειστά μάτια αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η εργονομία της BMW. Είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή όποιος οι ιδιοκτήτες BMW θα καταλάβουν αυτό που λέω. Από το πώς κάθεσαι, από το πού είναι οι διακόπτες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι όλη η εργονομία, είναι η φιλοσοφία σχεδίασης του αυτοκινήτου, δηλαδή υπάρχει μια οδηγοκεντρική προσέγγιση που βάζει πάντα τον οδηγό στο επίκεντρο. Και αυτό είναι που κάνει τη μάρκα να ξεχωρίζει. Προσφέρει οδηγική συγκίνηση και προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία πίσω από το τιμόνι. Δεν είμαστε μια μάρκα που απλώς φτιάχνει ωραία αυτοκίνητα ή γρήγορα αυτοκίνητα χωρίς να βάζει τον οδηγό στη διαδικασία του να αισθανθεί την αδρεναλίνη ή τη σπόρο οδήγηση όταν οδηγεί και όταν κάθεται πίσω από το τιμόνι.
Και βλέπουμε βέβαια ότι δουλεύει εκτός από τη σειρά 1 και τα crossover και τα SUVs και τον ηλεκτρισμό, ότι δεν έχει πάψει να δουλεύει τα sedan. Γιατί είναι μια διαχρονική αξία για την BMW. Έχουμε δηλαδή δει κάποιες άλλες εταιρείες να σταματάνε σιγά σιγά τα sedan. Το σήμα κατευθείαν όμως της BMW ήταν τα σεντάν, δεν είναι?
Ήταν τα σεντάν, όπως και τα κουπέ.
Ναι.
Και τα κουπέ αυτοκίνητα, η κουπέ σχεδίαση. Φυσικά, δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή έχει αλλάξει η τάση της αγοράς και όλοι προτιμούν τα SUV, να ξεγράψεις μια κατηγορία αυτοκινήτων η οποία έκανε τη μάρκα να ξεχωρίσει. Και η οποία στην ουσία ανέπτυξε την εταιρεία και την έκανε τόσο επιτυχημένη. Δηλαδή, όταν έχεις μια ιστορία η οποία είναι πάνω από 100 ετών στην αυτοκινητοβιομηχανία, δεν μπορείς ξαφνικά να βγεις από μοντέλα και από φιλοσοφίες που σε έχουν κάνει σήμερα αυτό που είσαι.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Όταν γύρω μας βλέπουμε ότι παρουσιάζονται πάρα πολλές καινούργιες μάρκες με εντυπωσιακά αυτοκίνητα, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι SUV, αλλά και από την άλλη, έχοντας μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που τα έχουν οδηγήσει, δεν βλέπουν καμία διαφορά από το να οδηγήσουν είτε το ένα είτε το άλλο.
More. Baby, you're all that I want.
crossover SUVs είναι αυτή τη στιγμή που οδηγητούν την παγκόσμια αγορά. Έχει να κάνει βέβαια οι επιλογές των ανθρώπων και συμπεριφορές έχουν να κάνουν γιατί αισθάνεσαι πιο όμορφα όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο που είναι ψηλότερο. Είναι η χώρη.
Είναι η πρακτικότητα.
Πρακτικότητα, έτσι το αντιλαμβανόμαστε αυτό όλοι. Και σε αυτό νομίζω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η εξένα μαζί με την τιμή. Γιατί πρέπει για να δεις τις τάσεις της αγοράς και γιατί κάποιος επιλέγει ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, πρέπει να δεις τι προσφέρει. Η εξένα λοιπόν προσέφερε όλα αυτά τα παραπάνω που είπαμε σε μια πολύ εξαιρετική και ανταγωνιστική τιμή. Γιατί όταν αγοράζεις BMW, αγοράζεις τη φίρμα και το image, θεωρώ, της εταιρείας. Και η εξένα τα έχει όλα. Τα έχει όλα και συμφέρει. Δηλαδή, αγόραζες ένα αυτοκίνητο αξιόπιστο, ένα αυτοκίνητο που διατηρεί την τιμή αγοράς του, την τιμή πώλησης του, την ενδυνάμει, και ένα αυτοκίνητο που σου προσφέρει ένα στάτους. Μαζί με τους χώρους, μαζί με τις επιδόσεις, ανάλογα βέβαια θα δούμε και τους κινητήρες προσφέρετε, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Είναι να προσθέσω μόνο ότι προσφέρει και τεχνολογία και αυτή τη στιγμή όλα μας τα μοντέλα έχουν την πιο προηγμένη τεχνολογία τόσο σε επίπεδο συνδεσιμότητας και ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και στο θέμα της ασφάλειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, σε συνδυασμό πάντα με τη γνήσια οδηγική απόλαυση που προσφέρουν τα μοντέλα μας και αντίστοιχα για τη μάρκα Mini μια διασκεδαστική go-kart αίσθηση και ποντάρουμε και συνεχώς επενδύουμε πάνω σε αυτές τις αξίες για να συνεχίσουμε να είμαστε επιτυχημένοι.
Πολύ μεγάλη προσφορά της Mini, μιας και το ανέφερες, στην BMW. Μια συγκυρία
και εμβληματική μάρκα.
Εμβληματική μάρκα, η οποία
διατηρεί μια διαχρονικότητα, ακόμα και αν έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή στην αυτοκίνητο βιομηχανία.
Μια συγκυρία που ένωσε δύο κόσμους. Τη γερμανική ποιότητα με την βρετανική αγωνιστική συμπεριφορά, εγώ θα έλεγα, στη Mini. Γιατί η Mini παραμένει Mini, όσο και αν έχει επηρεαστεί προς το θετικό, εγώ θα έλεγα, από την BMW, γιατί αποτελεί μέρος της BMW, έτσι. Όταν οδηγείς ένα Mini, πραγματικά έχεις αυτό το kart feeling που λέμε σε όλα τα επίπεδα.
Έχεις το go-kart feeling, αισθάνεσαι αυτή τη διαχρονικότητα στη σχεδίαση και τη βλέπεις και για μένα αυτό που είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό είναι ότι πάνω από 60 χρόνια που υπάρχει η Mini, που από τότε που ιδρύθηκε η μάρκα, χωρίς να αλλάζει πάρα πολλά πράγματα σχεδιαστικά στη φιλοσοφία, ας πούμε, ή στα αμαξώματα ή στις κατηγορίες των αυτοκινήτων που παρουσιάζει, διατηρεί μια απίστευτη διαχρονικότητα που βλέπεις κάτι το οποίο είναι τελείως καινούριο και μοντέρνο και σε παραπέμπει στο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα σε παραπέμπει και στο παρελθόν.
Είναι το πάντρεμα του παραδοσιακού με το μοντέρνο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι η Mini για μένα.
Και αν κάποιος παρατηρήσει το νέο Mini Cooper, το τρίθυρο, την τρίθυρη έκδοση, χαρακτηριστικά και δει και το κλασικό το Mini, θα δει ότι είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο, αν και η σχεδίαση και η φιλοσοφία και οι τεχνολογίες που έχει το ένα με το άλλο είναι τελείως διαφορετικές.
Το τελευταίο που εγώ οδήγησα, το S και το E, σχεδιαστικά από το προηγούμενο μοντέλο, διαφέρουν και εξωτερικά και εσωτερικά. Υπάρχει βέβαια αυτή το στρογγυλό με τη μεγάλη, έτσι.
Ναι, οι στρογγυλές γραμμές υπάρχουν, σχεδιαστικές.
Αλλά εάν θα το δεις, θα δεις ότι είσαι πολύ πιο αναβαθμισμένος. Δηλαδή, όλα γίνονται από την κεντρική οθόνη.
Περνάμε σε ένα ξεχωριστή, πάρε.
Ξεχωριστή. Και βέβαια περνάμε σε ένα ψηφιακό νέο μοντέλο που βλέπουμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μοναδικός ο συνδυασμός, εγώ θα έλεγα, της Mini με την συνεργασία του παλιού με το καινούριο και τον νεοτερισμό, δηλαδή βλέπεις ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά ακόμα και στα υλικά, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Τώρα εδώ είναι πολλοί που με ρωτάνε, τα καινούργια οικολογικά υλικά είναι κάτι το οποίο θα δούμε να αντέχει στο χρόνο? Γιατί αν δούμε παλιά BMW και παλιότερα έτσι Mini, βλέπουμε ότι τα υλικά τους αντέχουν στον χρόνο. Τώρα, ποια είναι η φιλοσοφία? Φτιάχνουμε ένα αυτοκίνητο για 5, 7, άντε 10 χρόνια και μετά πάμε σε scrapyard, ή είναι κάτι, φτιάχνουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο αντέχει? Δεν σε βλέπω, χαμογελάς. Δεν ξέρω αν την έχουν ερωτήσει.
Scrapyard, πάρα πολύ, λέξη που χρησιμοποίησες.
Ναι, τα πηγαίνουμε για ανακύκλωση, αυτό λέω. Κοίτα, είναι φιλοσοφία.
Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να συναπαντήσω 100%. Δηλαδή, σε τι βάθος χρόνου θα πρέπει να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο κλπ. Σίγουρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι διατηρούμε τα υψηλότερα ποιοτικά στάνταρ στην κατασκευή των μοντέλων μας και πάντα οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε και με τους οποίους έχουμε συνεργασία, συμβάσεις, εν πάση περιπτώσει, σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, γιατί υπάρχει ένα παγκόσμιο δίκτυο προμηθευτών, περνάνε από πολύ αυστηρή αξιολόγηση ώστε τα υλικά τους να ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες και στις ανάγκες των πελατών. Οπότε δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα και ναι, επενδύουμε σε υλικά τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Ανακυκλώσιμα.
Είναι ανακυκλώσιμα. Δεν
βλέπουμε ότι κάνετε, ναι, ότι κάνετε πολύ μεγάλη και στα εργοστάσια σας. Τα οποία είναι έτσι, έχουν αυτή την οικολογική προσέγγιση.
Έχουμε αυτή την οικολογική προσέγγιση, επενδύουμε στα εργοστάσια μας, προσπαθούμε να βρίσκουμε νέους τρόπους ώστε να παράγουμε τα μοντέλα μας με όσο το δυνατόν λιγότερους ρήπους. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την πράσινη ενέργεια, αιωλική ενέργεια και φωτοβολταϊκά σε πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Και αυτό μας έχει βοηθήσει στο να μειώνουμε συνεχώς τις εκπομπές ρήπων στη διαδικασία της παραγωγής και όχι μόνο όταν το αυτοκίνητο έχει παραχθεί.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ένα John Cooper Works ηλεκτρικό ή μια BMW M που να μην έχει μοτέρ. Και αν ναι, μέχρι πότε μπορείς να μας πεις, έχεις κάποιο feedback πάνω σε αυτό, γιατί είναι οι πέτροφοι, οι οποίοι μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, οι οποίοι ρωτάμε και αναπολούμε, έτσι, αυτό.
Θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης για κάποια χρόνια, με φυσικά πολύ περισσότερο βελτιωμένους αποδοτικότερους κινητήρες. Έτσι, δηλαδή συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτήν την τεχνολογία όσο το δυνατόν περισσότερο, φτάνοντας όμως παράλληλα σε σημείο που να μπορούν να καλύψουν και τους στόχους για την μείωση των εκπομπών ρήπων που έχουν...
Γιατί αυτό είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο.
Ακριβώς.
Ότι όλες οι εταιρείες έχουν ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα διοξιδίου και αν ξεπεράσουν το αποτύπωμα αυτό, πληρώνουν έξτρα, άλλοι αγοράζουν από άλλους και άλλοι πληρώνουν πρόστιμα.
Πληρώνουν πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Και πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η Ευρώπη πυροβόλησε τα πόδια της μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπήρχε ήδη αναπτυγμένο το Euro 6 A, B, C, D, F, G που λέω εγώ, έτσι μιλάμε για, το, για τους ρήπους και για το διοξίδιο στη βενζίνη και για το άζωτο στους κινητήρες δίζελ, και εδώ είναι η άλλη ερώτηση, έτσι, που θα σου κάνω, όπου έλεγαν ότι εφόσον έχουμε, ρε παιδιά, φτιάχνουμε κινητήρες οι οποίοι δεν μολύνουν ή μολύνουν πάρα πολύ λίγο. Για ποιο λόγο πρέπει να μπούμε στον ηλεκτρισμό? Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι τι γίνεται με τους κινητήρες δίζελ. Θα συνεχίσετε να τους βγάζετε? Και ειδικά στους επαγγελματίες. Τι θα γίνει εκεί?
Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μια στρατηγική η οποία βασίζεται στην τεχνολογική δεκτικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εξετάζουμε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παράξουμε αυτοκίνητα τα οποία θα εκπέμπουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Παράλληλα όμως, θα έχουν υψηλές επιδόσεις όπου χρειάζεται και θα προσφέρουν για τους πελάτες μας την καλύτερη οδηγική εμπειρία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Κομισιόν και να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους δεσμευτικούς περιορισμούς για να μειώσουμε τους ρήπους, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε την κερδοφορία που πρέπει για να επιβιώσουμε σαν εταιρεία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι πολύπλοκο. Εξαρτάται κιόλας από πολιτικές αλλαγές που διαδραματίζονται σε όλο τον κόσμο, όπως η εκλογή του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική, η οποία και αυτή με τον δικό της τρόπο αλλάζει λίγο τον χάρτη των πωλήσεων.
Ίσως την BMW να τη φοβίζει λιγότερο, με δεδομένο ότι έχει εργοστάσια στην Αμερική.
Ξέρετε τι, δεν είναι ότι μας φοβίζει, αλλά από την άλλη...
Για την επιβολή των φόρων, λέω τώρα, στα ευρωπαϊκά προϊόντα.
Ναι, ακριβώς. Από την άλλη, να σας πω ότι έχουμε εργοστάσιο στην Αμερική.
Αυτό λέω, ναι.
Και έχουμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο στην Αμερική, στο Spartanburg, που εκεί παράγονται όλα τα μοντέλα της σειράς BMW X, τα οποία εξάγονται από την Αμερική σε άλλες χώρες. Mm. Και αντίστοιχα, εμείς εισάγουμε προϊόντα στην Αμερική. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι με δασμούς, με το αν θα επιβληθούν σε εισερχόμενα προϊόντα στην Αμερική ή στις εξαγωγές των αμερικανικών προϊόντων στην Ευρώπη, που μέσα σε αυτά θα είναι και τα μοντέλα έξω, όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό θα δημιουργήσει πολλές αναταραχές και θα αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές. Και νομίζω ότι μια τέτοια λογική και μια τέτοια τακτική δεν πρόκειται να ωφελήσει καμία πλευρά. Εμείς ως BMW Group είμαστε ενάντια σε αυτό. Πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει και έχουμε κάνει ενστάσεις στην Κομισιόν και έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας με μια τέτοια προσέγγιση, και από εκεί και πέρα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να μην επιβληθούν δασμοί είτε από την πλευρά της Αμερικής είτε από την πλευρά της Ευρώπης σε προϊόντα που θα πηγαίνουν από την Κίνα στην Ευρώπη.
Ναι, για πάμε τώρα και στην Κίνα, γιατί εδώ είναι νομίζω το μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι μια τεράστια αγορά, μια αγορά η οποία έχει ξυπνήσει. Στην αρχή αντέγραψε, πήρε προϊόντα και τα αντέγραψε, άνοιξε ένα εργοστάσιο δίπλα από έναν ανταγωνιστή, αντέγραψε, γιατί αυτό ήταν. Μετά πήρε στελέχη από τις άλλες εταιρείες, έφτιαξε, το έχουμε δει αυτό να γίνεται και, και στους Ιάπωνες και στους Κορεάτες. Ειδικά για την BMW έχει γίνει αυτό με στελέχη της, τα οποία πήγαν εκεί, και τώρα βλέπουμε ότι επένδυσε στις μπαταρίες και στα ορυχεία Και ξαφνικά βλέπουμε εταιρείες από την Κίνα να φιγουράρουν και να λένε ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε και premium και ίσως και premium luxury και έχουμε προϊόντα τα οποία είναι καλύτερα από τα ευρωπαϊκά. Και όχι μόνο. Προσφέρουμε και value for money πιο γρήγορα, προσφέρουμε την φόρτιση πιο γρήγορη, είμαστε πιο ποιοτικοί. Ποια είναι η απάντηση της BMW? Φοβάται τον κινέζικο ανταγωνισμό? Και τι λένε και οι πωλήσεις τώρα στην Κίνα?
Δεν φοβόμαστε τον κινέζικο ανταγωνισμό. Εμείς γενικότερα υποστηρίζουμε τον ανταγωνισμό όταν γίνεται με το σωστό τρόπο. Εξάλλου εμείς έχουμε κιόλας εργοστάσιο στην Κίνα. Έχουμε εταίρους στην Κίνα με τους οποίους εξελίσσουμε μαζί τις μπαταρίες μας. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, ίσα ίσα που συνεργαζόμαστε με την κινέζικη αγορά. Το ότι έχουν προχωρήσει, προχώρησαν πάρα πολύ και έκαναν άλμα πρόοδου, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Βλέπουμε ήδη πάρα πολλές κινέζικες μάρκες στην ελληνική αγορά και στην αγορά της Ευρώπης, αλλά νομίζω ότι εν αντιθέσει με άλλες εταιρείες, η BMW πάντα ήταν μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις από πολύ νωρίς και εμείς είχαμε ήδη παρουσιάσει, να σας θυμίσω, το ηλεκτρικό, το i3, το 2013.
Βέβαια, οπότε, ήταν από τα πρώτα ηλεκτρικά.
Οπότε εμείς δεν πιάσαμε την ηλεκτροκίνηση πριν από 3 χρόνια και να πούμε ξαφνικά, αν αρχίσουμε να τρέχουμε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κινέζικα μοντέλα τα οποία είναι ηλεκτρικά, είναι άκρως ανταγωνιστικά και εμείς πρέπει να βιαστούμε. Εμείς ήδη είχαμε κάνει την προετοιμασία μας, ήδη είχαμε επενδύσει σε αυτήν την τεχνολογία από πάρα πολύ νωρίς. Ήδη είχαμε πλουτίσει την γκάμα μας με ηλεκτρικές εκδόσεις και ηλεκτροκίνητες εκδόσεις και plug-in υβριδικές εκδόσεις σε πάρα πολλές κατηγορίες. Οπότε νομίζω ότι ήμασταν και ακόμα είμαστε πάρα πολύ μπροστά από πολλές μάρκες κινέζικες. Και αυτό θα φανεί, πιστέψτε με, θα φανεί τέλος του 2025, όπου θα περάσουμε σε μια νέα εποχή για την BMW, στην εποχή της Neue Klasse, που θα είναι μια νέα κατηγορία αυτοκινήτων και μοντέλων η οποία θα είναι πάρα πολύ προηγμένη. Θα βασίζεται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με την τελευταία και πιο προηγμένη ψυχαγωγία που θα υπάρχει, digital υπηρεσίες, και επίσης θα βασίζεται η φιλοσοφία μας στην κυκλική οικονομία. Θα παράγονται αυτά τα μοντέλα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώντας ταυτόχρονα τους ρήπους και των ίδιων των αυτοκινήτων, αλλά και στη διαδικασία παραγωγής τους.
Μήπως δημιουργείται μια νέα εταιρεία μέσα στην εταιρεία? Το Neue Klasse είναι μια νέα BMW?
Όχι. Δεν δημιουργούμε μια νέα εταιρεία. Δημιουργούμε μια νέα εποχή για την BMW. Και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας γνήσια οδηγική απόλαυση σε ένα διαφορετικό επίπεδο και σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Δεν πάμε να αντικαταστήσουμε κάτι το οποίο ήδη έχουμε. Πάμε να κάνουμε το καλό καλύτερο.
Μέσα στην Neue Klasse υπάρχει και το υδρογόνο. Τι γίνεται? Είχαμε δει ότι θα κάνατε κάποιες συνεργασίες με διάφορες εταιρείες, με την Toyota. Βλέπουμε ότι υπάρχει λίγο καθυστέρηση, ναυάγιο σε αυτό ή όχι?
Όχι, δεν υπάρχει καθυστέρηση και σίγουρα δεν υπάρχει ναυάγιο. Αυτό γιατί ήδη έχουμε την iX5 Hydrogen. Είναι η X5 που λειτουργεί πλέον με τεχνολογία υδρογόνου. Αυτά τα μοντέλα έχουν παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και είναι σε ένα πιλωτικό στάδιο που χρησιμοποιούνται σε διάφορες συνθήκες και σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να πάρουμε από εκεί πλούσιο feedback από τις αγορές για το πώς προχωράμε. Αλλά ήδη ανακοινώσαμε μέσα από τη συνεργασία μας με την Toyota ότι μαζί με την Toyota θα παράξουμε το πρώτο μοντέλο με τεχνολογία υδρογόνου το 2028.
Το πιστεύει λοιπόν η BMW το υδρογόνο? Σε συνδυασμό πάντα πώς θα είναι, με fuel cells, με ηλεκτροκινητήρες, πώς θα είναι αυτή η συνεργασία, πώς ακριβώς θα είναι?
Είμαστε ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο για να σας αποκαλύψω πώς θα λειτουργεί ακριβώς η τεχνολογία, αλλά να σας πω ότι το υδρογόνο το εξετάζουμε πάρα πολύ σε συνδυασμό με την ηλεκτροκίνηση και όπως σας είπα νωρίτερα πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος που να εξυπηρετεί όλες τις αγορές όσον αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Οπότε θα προσφέρουμε και μοντέλα υδρογόνου στο μέλλον σε συνδυασμό με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σε συνδυασμό με αυτοκίνητα που θα έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης και βενζίνη και ντίζελ.
σούπερ cars θα δούμε από τη μεβέ τύπου i8 ή έτσι λίγο με extreme, πιο extreme σχεδιασμό. Και τι θα γίνει με την mini κατηγορία, την έχετε απεμπολίσει? Ποιο είναι το μικρότερο τώρα? Είναι η σειρά 1, σωστά?
Ναι, το μικρότερο
που υπάρχει.
Αυτοκίνητο.
Θα υπάρξει ένα αυτοκινητάκι μεβέ, το οποίο ενδεχομένως να είναι και trademark και να υπάρχει και αγορά?
Δεν γνωρίζω για να σας απαντήσω αν θα υπάρξει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στα πλάνα. Μπορεί όμως στο μέλλον, αν υπάρξει ανάγκη, να δούμε κάτι. Πάντως για πολύ μικρό αυτοκίνητο που ανέφερες πάρει, υπάρχει το Mini Cooper,
Mini Cooper.
Για τη Mini.
Για τη i8 supercar και τα λοιπά, γιατί με το υδρογόνο νομίζω ότι θα οδηγηθούμε προς τα εκεί. Εγώ είχα οδηγήσει ένα αυτοκίνητο υδρογόνου, το πρώτο που είχα οδηγήσει από άλλη εταιρεία. Μπορώ να το πω κιόλας, το Honda το F6 Clarity είχα οδηγήσει στα 1600 κυβικά, αν θυμάμαι καλά, όπου η επιδόση του ήταν σαν να οδηγεί σε ένα Porsche 911, ας πούμε. Το υδρογόνο έχει την απόλυτη καύση, βγάζει νερό, στο τέλος δεν υπαίνει καθόλου και είναι νομίζω το μέλλον. Δηλαδή κάνει και πολύ καλό στον πλανήτη. Δηλαδή όσο οδηγείς κάνεις... Αυτό έχει δει βέβαια και το πιστεύει. Γιατί τώρα σαν κόστος, αυτό είναι νομίζω που δεν έχουν, που έχουν πάει στο ενδιάμεσο με τις μπαταρίες και τα λοιπά. Εάν υπήρχαν και είχαμε ανεφοδιασμό από υδρογόνο, που είναι και πιο εύκολο, με την έννοια ότι δεν πρέπει να περιμένεις 40-50 λεπτά σε ταχυφορτιστή, δηλαδή μπορείς πολύ πιο γρήγορα να πας και να φορτίσεις και να φύγεις. Είναι αυτό το μέλλον, θεωρείς, Κωνσταντίνε?
Είναι και αυτό το μέλλον. Φυσικά είναι το μέλλον. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξέλιξη κινητήρων που προστατεύουν το περιβάλλον, που προσφέρουν υψηλότερες επιδόσεις και που προσφέρουν και μεγαλύτερες αυτονομίες, σίγουρα είναι το μέλλον. Και δεν είναι μόνο το μέλλον, μιλάμε για το παρόν, έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο ήδη μας απασχολεί, ήδη βλέπουμε αυτά τα μοντέλα να κυκλοφορούν με τέτοιες φιλοσοφίες. Και όσο περνάει ο καιρός, θα βλέπουμε και περισσότερα. Και σίγουρα θα δούμε supercars από την BMW. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια εταιρεία που πάντα έβγαζε κάποιες εκπλήξεις όπως το i8 που ανέφερες.
Εντάξει, ξεπέρασε το αυτοκίνητο για μένα σε βιαστικά.
Ναι, και διαχρονικό δηλαδή.
Ακόμα και τώρα, ναι.
Το design.
Το βλέπεις,
ναι.
Και λες, ρε παιδί μου, αυτό ξεχωρίζει. Δηλαδή και με τις πόρτες.
Και με τις πόρτες που ανοίγαν προς τα πάνω.
Ανοίγαν προς τα πάνω, εντάξει. Περνάγες και όλοι οι ψηρικάδες, ό,τι είναι αυτό. Το είχαμε οδηγήσει μαζί με ένα φίλο μου, το Δημήτρη το Μαρκουλάκη. Και μπορώ να σου πω ότι είχαμε βλέμματα ψηρικάδων, δεκάδες φωτογραφίες που θέλαμε να σταματήσουν να το δούμε όταν είχε πρωτοβγεί ένα αυτοκίνητο αξεπέραστο.
Αν μπορώ να προσθέσω κάτι όμως, επειδή είπες για supercars, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και πάρα πολλές κατηγορίες πλέον αυτοκινήτων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία XM, η οποία είναι σε μία άλλη φιλοσοφία και σε μία άλλη κατηγορία.
Τι θόρυβο κάνει αυτό το αμάξι, ναι. Φοβερό, έτσι.
Φοβερό.
Δηλαδή, ναι, λες τώρα αυτό είναι κατηγορία Bentley, είναι κατηγορία Rolls-Royce, είναι έτσι.
Σωστά, σωστά. Έχουμε την M5,
απόλυτο,
που έχει παντρέψει δύο κόσμους, στον κόσμο των luxury αυτοκινήτων και τον κόσμο M.
Το πιο ωραίο νομίζω σεντάν αυτή τη στιγμή, ή από τα πιο ωραία τουλάχιστον αυτή την κατηγορία, και η S-Class είναι φανταστική, είναι το αυτοκίνητο το οποίο, πώς να σου το πω τώρα, ίσως και να ακουστεί λίγο περίεργο, είναι το αυτοκίνητο που έχει επιδόσεις 9-11,
ναι.
με άνεση BMW σειράς 7-άρας,
ναι,
και
ναι,
όχι καν,
ναι.
Ούτε καν 5-άρας, ας πούμε.
Σωστά,
δεν ξέρω,
σωστά.
Θα ακουστεί κάπως περίεργα, αλλά έτσι είναι.
Όχι, όχι. Και από την άλλη έχουμε και, επειδή είπες πριν για 7-άρα, ηλεκτρική λιμουζίνα i7.
Το i7.
Ναι, ένα... και αντίστοιχα iX. Οπότε μην κοιτάζουμε μόνο τα supercars.
Απόλυτο αυτοκίνητο, δηλαδή, το i7. Το είχα οδηγήσει και αυτό και μπορώ να πω στον κόσμο ότι Αν δεν έχεις μπει σε αυτό το αυτοκίνητο, πραγματικά δεν έχεις μπει να δεις τι είναι το premium luxury, δηλαδή. Και το πώς κάθεσαι πίσω, που έχεις τα πάντα. Σου κάνει από μασάζ, κατεβαίνουν οι οθόνες για τηλεόραση, συνδέεσαι, άλλο βλέπει ο ένας, άλλο ο άλλος. Μιλάμε, εντάξει, φοβερό, φοβερό αυτοκίνητο.
Τώρα θα σου κάνω πάσα μία ερώτηση. Επειδή πριν μου είπες για μικρό αυτοκίνητο στην κατηγορία και μου λες, ας πούμε, ότι έχουμε τη σειρά 1. Και αν θα δούμε κάτι μικρότερο από τη σειρά 1. Αν έβλεπες ένα αυτοκίνητο μικρότερο από τη σειρά 1, με το σήμα της BMW, πόσο θα σε έπειθε ότι είναι μια πραγματική BMW?
Κοίταξε να δεις.
Και όσον αφορά και όλα στην οδήγηση, έτσι, γιατί εμείς βασιζόμαστε στο να προσφέρουν τα μοντέλα μας μια δυνατή οδηγική εμπειρία.
Εγώ το ρώτησα γιατί με δεδομένο τη μικροκινητικότητα μέσα στις πόλεις, βλέπεις εταιρείες premium luxury, Aston Martin, παραδείγματος χάρη, που έφτιαξε ένα αυτοκινητάκι μικρό. Τέτοιο. Και πιο πριν, βέβαια, εντάξει, σε άλλη βέβαια κατηγορία, η Mercedes με τη Smart που φτιάξανε. Τώρα, βέβαια, βγήκανε, από αυτό έχουν μεγαλώσει, ναι, γίνανε μεγαλύτεροι. Αλλά εγώ θα το βλέπα. Ή το Isetta που είχε η BMW.
Ναι, μόνο αυτό θα μπορούσα να σκεφτώ εγώ.
Μπράβο. Γιατί με την αναβίωση βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλές αναβίωσεις αυτοκινήτων. Η Mini, πρώτα απ' όλα, το Fiat 500, το Isetta, το οποίο ήταν ένα project το οποίο το φτιάξανε. Είδες, η Fiat έχει πάει και το έχει φτιάξει.
Μοιάζει πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ.
Έτσι.
Πάρα πολύ.
Άρα λέω, γιατί να μην έχεις το original, από αυτή την άποψη το είπα.
Ναι, απλώς δεν νομίζω ότι θα σου προσφέρει μια οδηγική συγκίνηση.
Όχι,
βέβαια,
εντάξει,
το ότι θα σου κάνει.
Ανάγκη.
Ναι, θα σου διευκολύνει τη μετακίνηση μέσα στην πόλη. Σίγουρα θα σε εξυπηρετήσει.
Πάμε στο παρόν να δούμε λίγο τα μοντέλα. Είπαμε για τη σειρά 1. Για πες μας λίγο για τους κινητήρες προσφέρεται η σειρά 1 και από πού ξεκινάει, γιατί βλέπουμε ότι έχει μια πολύ ανταγωνιστική τιμή, όπως και η X1. Και προβλέπω ότι θα είναι ένα ενδυνάμει best seller μαζί με την A-Class, η οποία παρεμπιπτόντως έριξε τιμές για να σας ανταγωνιστεί.
Ναι, η σειρά 1, αυτό που έχουμε καταφέρει, νομίζω είναι μοναδικό για την ελληνική αγορά. Έχουμε μια τιμή η οποία ξεκινάει από τα 28.960 για την έκδοση 120, που η συγκεκριμένη έκδοση είναι με έναν τρικύλινδρο οχείο 500 κινητήρα που αποδίδει 170 ύπους και έχει και μία ήπια υβριδική τεχνολογία, μία μικρή μπαταρία των 48 βολτ που στην ουσία βοηθάει, επίσης ενισχύει το αυτοκίνητο σε χαμηλές ταχύτητες. Νομίζω ότι αυτό το value for money για να μπορέσει να αγοράσει μία BMW με ένα πολύ πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, βασικού εξοπλισμού σε αυτή την τιμή, όταν άλλες μάρκες οι οποίες είναι non-premium είναι, πουλώντας ένα αντίστοιχο μοντέλο, είναι σε παραπάνω τιμή, νομίζω ότι αυτό
δεν υπάρχει συναγωνισμός.
Είναι πραγματικά μοναδικό. Ναι.
Beyond competition. Πέρα από τον ανταγωνισμό.
Ξέρεις τι μου αρέσει μόνο. Δεν μου αρέσει μόνο το αγγλικό τρόπο το λες. Είναι η προφορά η αμερικάνικη.
Μα έτσι είναι όμως. Δεν είναι ότι είσαι πέρα από τον ανταγωνισμό. Θα ήταν πολύ ωραίο. Και σαν διαφημιστικό για εσάς, πέρα από τον ανταγωνισμό.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό.
Ναι,
αυτό θα το κρίνει η αγορά και θα το κρίνουν οι πελάτες.
Λέω, γιατί τώρα αυτό που κάνει. Τώρα, τι θες? Θες να έχεις ένα στάντιο BMW, θες να έχεις επιδόσεις που τις έχεις τόσοι άλλος. Δηλαδή σε αυτά τα λεφτά, 1500 κιλοκά, τρικύλινδρο, 165-170 άλογα, έτσι δεν τα έχεις.
Και full τεχνολογία.
Και full τεχνολογία. Και με ένα το στάντιο BMW. Που είναι ένα στάτους BMW.
Είπες νωρίτερα, γιατί όταν μιλούσαμε πάλι στην αρχή, είπαμε για την έκδοση την M135.
Αυτή.
Λοιπόν, γιατί μιλούσαμε για μπροστινή κίνηση, για πίσω κίνηση κλπ. Οπότε εδώ έχουμε τετρακίνητη έκδοση, η οποία αποδίδει 300 ύπους ακριβώς.
300.
Αλλά είναι δίλητρη,
ναι.
Οπότε μιλάμε για 2.000 κυβικά. Και η τιμή της είναι στα 55.200. Okay, είναι η πιο... σκληροπυρηνική έκδοση.
Εντάξει, και εκεί θα πας οπωσδήποτε και θα έχεις ανταγωνισμό από την A-Class. Βέβαια είσαι πολύ φθηνότερος. Αν το δεις, υπάρχει και 35 και 45. Το λέω αυτά για τον κόσμο, γιατί εμείς πάντα λέμε. Εντάξει, ένα ξεπέραστο αυτοκίνητο, νομίζω, 135.
Το συγκεκριμένο τώρα απευθύνεται σε ένα διαφορετικό κοινό, στους petrolheads, στους αγαπητούς μας petrolheads που θέλουν το κάτι παραπάνω και ταυτόχρονα θέλουν ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι μικρομεσαίο στο μέγεθος αλλά και πολύ οδηγοκεντρικό.
Πες μας, έχουμε άλλα δύο λεπτά. Αγαπημένο δικό σου αυτοκίνητο, καταρχήν τι οδηγείς? Τι οδηγείς τώρα, ποιο είναι το αυτοκίνητο το καθημερινό σου? Είναι ηλεκτρικό?
Είναι ηλεκτροκίνητο.
Ηλεκτροκίνητο.
Ναι,
είναι plug-in hybrid.
Είναι η X1, η plug-in hybrid, okay. Η έκδοση X-Drive 25E. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί εκτός από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι best seller στην κατηγορία του, προσφέρει, νομίζω, ένα ολοκληρωμένο πακέτο στις καθημερινές σου ανάγκες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχεις τετρακίνηση, όποτε τη χρειάζεσαι, γιατί έχεις τον ηλεκτροκινητήρα και τον βενζινοκινητήρα που δουλεύουν αρμονικά μεταξύ τους και σου αποδίδουν συνδυαστικά 245 ύπους. Έχεις χώρους.
Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα έλεγα στην έξενα την plug-in hybrid, κινείς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη που θες. Οπότε αν έρχεσαι στη δουλειά σου εσύ που έχετε φορτιστές, ναι, το βάζεις, ναι, ναι, φορτίζεις. Πόσο είναι, 60-70 χιλιόμετρα, πόσο είναι η αμυγός ηλεκτρικά ή παραπάνω?
Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 80 χιλιόμετρα.
80, ναι, ωραία. Ναι. 80 χιλιόμετρα λοιπόν ηλεκτρικά που δεν κάνεις παραπάνω, οι περισσότερες οι στατιστικές λένε αυτό.
Ακριβώς.
Και μετά όταν θες να βγεις δεν έχεις το άγχος ότι ξέρεις αμάν θα μου τελειώσει το ρεύμα όταν θες να βγεις εκτός πόλης. Ιδανική εξένα νομίζω.
Ιδανική εξένα και ειδικά και μέσα στην πόλη τώρα στην Αθήνα που μένουμε εμείς, με τόση κίνηση να μπορείς να μετακινήσει τόσο εύκολα και γρήγορα χωρίς κόστος με το σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα, πηγαίνοντας από μέρος σε μέρος.
Το εφικτό λοιπόν το έχει η εξένα. Ποιο είναι το εφικταίο τώρα, τι θα ήθελες να οδηγείς από την BMW, την κάμα της BMW?
Κάνει τρομερή εντύπωση η κατανάλωση. Η μεικτή κατανάλωση αυτή τη στιγμή της εξένα, στη δική μου περίπτωση, είναι κάτω από 4 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα.
Φτάνει κινητήρες δίζελ. Φτάνει κινητήρες δίζελ. Οπότε λες, ναι.
Και να έχεις ένα αυτοκίνητο με αυτό τον όγκο, με αυτό το βάρος και με αυτή την υποδύναμη και να έχει κατανάλωση 3,8, νομίζω ότι είναι τρομερό.
Θυμάσαι καθόλου τη μέση στην εξένα από πού αρχίζει και πόσο είναι το...
Είναι λίγο πάνω από τις 40.000 όταν μιλάμε για την έκδοση S-Drive 20, που η συγκεκριμένη έκδοση είναι στα 1500 κυβικά και αποδίδει 170 ύπους. Είναι το μοτέρ, ας πούμε, το πιο εμπορικό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και μετά η αμέσως επόμενη έκδοση που είπαμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική αγορά που έχει πολύ μεγάλη απήχηση και επιτυχία είναι η plug-in hybrid.
Αγαπημένο διαχρονικά αυτοκίνητο της BMW θέλω να μου πεις για να τελειώσουμε, που σου άρεσε, σου αρέσει, μπορεί να είναι και ένα μοντέλο το οποίο θα έρθει και δεν το ξέρουμε. Ποιο είναι?
Αυτή πάντα για μένα είναι η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί έχω τόσο πολλά μοντέλα στο μυαλό μου που έχω οδηγήσει και που μου αρέσουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο
να το πω αλλιώς. Θα ήταν σεντάν.
Έχω μια δυναμία στη σειρά 3.
Α, μπράβο.
Και αυτό επειδή κάναμε την αρχή στη συζήτησή μας και σας είπα ότι από εκεί ξεκίνησαν όλα για μένα και η αγάπη μου για τη μάρκα. Μου αρέσει πάρα πολύ η έκδοση για καθημερινή χρήση, μου άρεσε η 330i, πλάγινη υβριδική έκδοση. Έχω αδυναμία στην M3 και θα μου άρεσε να οδηγήσω, που πραγματικά είναι κάτι το διαφορετικό και θα με ιντρίγκαρε πάρα πολύ, M3 Touring.
Touring, ε?
Touring, ναι.
Μάλιστα, το Station Wagon δηλαδή.
Station Wagon, γιατί δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο το οδηγείς, σχεδόν σπάνια θα το οδηγείς.
Σε M3, γιατί υπάρχει και M5.
Ναι, εγώ θα έλεγα M3, δηλαδή φυσικά μου αρέσει η M5, αλλά θέλω το αυτοκίνητο να είναι λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο οδηγοκεντρικό. Δεν θέλω να με βοηθάει τόσο πολύ, θέλω εγώ να το πηγαίνω, οπότε θα πήγαινα σε κάτι πιο ελαφρύ.
Σου το εύχομαι λοιπόν.
Και τη M2.
Σου το εύχομαι. Σου το εύχομαι. Και εγώ περιμένω πώς και πώς να οδηγήσω M2. Και θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε. Κωνσταντίνος Διαμαντής, ο Διευθύντης Επικοινωνίας της BMW Ελλάς, ήταν μαζί μας. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε για άλλη μια φορά και εύχομαι πάντα να συνεχίσεις έτσι με όρεξη και επιτυχία όλες σου τις εκπομπές.
Να είσαι καλά. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνια. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. You
Wow.